Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 15 сакавіка. Нашыя тэмы. У беларускім МЗС амбасадара Расіі назвалі бухгалтарам, які блытае федэральную акругу з незалежнай краінай. Міністэрства ўнутраных справ пракаментавала з'яўленне па ўсёй краіне графіці з рэкламай наркотыкаў. 15 сакавіка споўнілася 25 гадоў Канстытуцыі Беларусі. Гэта і да іншае мяркуем наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». 15 сакавіка азначаецца Дзень Канстытуцыі Беларусі. Яе прынялі ў 1994 годзе роўна 25 гадоў таму. А пасля тры разы змянялі на рэферэндумах. Прычым, верагодна, гэта не апошнія змены ў асноўным законе нашай краіны. Падчас вялікай размовы Александр Лукашэнка сцвярджаў, што ў бліжэйшыя гады канстытуцыю чакаюць чарговыя змены. Юрыст Гары Паганяйла, які ўваходзіў у групу, якая распрацоўвала праект беларускай канстытуцыі ў пачатку 90-х, стаў госцем Еўрарадыё. У нашым эфіры эксперт распавёў, як рыхтавалася канстытуцыя незалежнай Беларусі.
Ні нашы чиновники, ни граждане не привыкли непосредственно руководствоваться нормами Конституции. Это было в советский период, когда она носила чисто формальный характер, такой фиговый листочек для прикрытия якобы существующей демократии, демократических законов, демократической Конституции. Аналогичный подход и сегодня мы наблюдаем. Страна практически в условиях свободы, демократического порядка не жила. Поэтому все как бы осталось по-прежнему, и подходы, и взгляды на Конституцию остались прежними. Были годы, когда только формировалось понимание, что такое демократическое государство, какие необходимы были законы, какая должна быть Конституция нового государства. Однако глубоко никто не представлял и не понимал, как это реализовать на практике вот этот основной закон – Конституцию.
Цалкам размову с Гары Паганяйлам слухайте и глядите на euroradio.fm.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Міністэрства замежных справ Беларусі адрэагавала на вялікае інтэрв'ю пасла Расіі Міхаіла Бабіча РЭАРУ. Якраз корреспондент гэтага інфармагенства попросил начальника управления информации МЗС Беларуси Анатолия Глаза прокомментовать выказывание Бабича про белорусскую экономику и дачынение с Россией. Комментар атрымаўся жорсткі. У МЗС лічаць, што Бабіч дагэтуль не зразумеў розніцы паміж федэральнай акругай і незалежнай дзяржавай, і што расійскі дыпламат рэгулярна хапаецца за падтасаваны набор лічбаў, і гэта ператварае яго ў падаючага надзеі бухгалтара. Падчас паездкі ў Віцебск Бабіч заявіў, што спакойна адносіцца да такой балбатні. Таксама ён падкрэсліў, што расійскі бок не мае нічога супраць дыялогу з беларускай апазіцыяй у межах разумнага. Тым часам у Москве заявілі, што разлічваюць на больш паважлівае стаўленне да пасла ў Беларусі. Пра гэта распавёў намеснік міністра замежных справ Расіі Рыгор Карасін. Паводле яго слоў, у расійскім знешнепалітычным ведамстве азнаёміліся з рэакцыяй прэс-сакратара Міністэрства замежных справ Беларусі. Таксама стала вядома, што ў пятніцу беларускі пасол у Расіі Владзімір Сямашка быў у Міністэрстве замежных справ Расійскай Федэрацыі. Ён сустракаўся з намеснікам міністра замежных справ Расіі Рыгорам Карасіным. Як інфармуе прэс-служба расійскага знешнепалітычнага ведамства, Сямашка і Карасін абмяняліся меркаваннямі па актуальных пытаннях расійска-беларускіх дачыненняў. Аднак ці падымалася пытанне наконт канфлікту Бабіша і беларуска МЗС, невядома.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». Міністэрства ўнутраных справ Беларусі пракаментавала з'яўленне па ўсёй краіне графіці з рэкламай наркотыкаў. Міліцыя прызнае, што праблема датычыць не толькі сталіцы абласных цэнтраў, але і раённых гарадоў. У паведамленні МУЗ азначаецца, што існуе цэлы алгарытм рэагавання на графіці з рэкламай наркотыкаў. Калі міліцыя атрымлівае пра яе паведамленне, яно правяраецца, пачынаюцца пошукі зламысніка і адначасова ў камунальную службу накіроўваецца сігнал для аператыўнай ліквідацыі надпісу. Трафарэтчыкам нагадваюць пра адміністрацыйную і нават крымінальную адказнасць за наўмыснае пашкоджанне маёмасці. А калі будзе даказаная датычнасць да распаўсюду наркотыкаў, рэкламшчыкам пагражае да 25 гадоў пазбаўлення волі.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Беларусь приняла рашэнне пра дэпартацыю ў Іран Мехрдада Джамшыдзіяна, якому там пагражае смяротная кара. Выслаць мужчыну могуць на працягу тыдня, паведамляе праваабарончая арганізацыя «Хьюман Канстанта». Мехрдад жыў у Беларусі 93 года. Тут у яго бізнес, ён ажаніўся і ў яго нарадзілася трое дзяцей, усе грамадзяне Беларусі. У 2012 годзе ў Іране былі забітыя яго брат і маці. Паводле матэрыялаў следства, гэта адбылося ў верасні, калі мужчына быў у Беларусі, азначаюць праваабаронцы. Але менавіта яго сталі падазраваць у забойстве. Іранскія ўлады 7 гадоў таму даслалі запыт на экстрадыцыю. Тады Беларусь вырашыла, што дакументы, пададзеныя Іранам, недастаткова доказныя. З таго часу іранцы некалькі разоў арыштоўвалі, пазбавілі пасведчанне на права жыхарства і адмовілі ім даць статус бежанца. Апошні раз ён быў затрыманы ў чэрвені 2018 года і дагэтуль знаходзіцца ў ізалятары. Паведамляецца, што ў турме ў яго здарыўся сардэчны прыступ. У яго сына быў рак касцявога мозгу, а зараз на рак захварэла яго жонка. Напрыканцы снежня 2017 года Камітэт ААН па правах чалавека выявіў, што пры вяртанні ў Іран яму пагражаюць катаванні і смяротнае пакаранне. Камітэт запатрабаваў, каб Беларусь не высылала мужчыну ў Іран. Беларусь прытрымлівалася гэтага рашэння, але цяпер вырашыла дэпартаваць іранца. Праваабаронцы даслалі свой запыт ОМЗС і цяпер чакаюць адказ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што колькасць дармаедаў у Беларусі паступова змяншаецца. Дармаедская камісія пры Барысаўскім райвыканкаме выдаліла са спісу дармаедаў 1780 чалавек. Пра гэта паведамляе «Экспрэс-бай». Яшчэ 93 чалавекі не змаглі падаць у камісію адпаведныя дакументы, але былі вызваленыя ад максімальнай аплаты гарачай вады, бо знаходзяцца ў цяжкой жыццёвай сітуацыі. Дарэчы, з 1015 чалавек, запрошаных на пасяджэнне, камісія змагла ўладкаваць на працу толькі 133 чалавекі. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».